atradām ļoti lielu angāru, kurā iekšā ir izvietota granulu ražošana. Nu, un tad, teiksim, tādā no pirmā acu skatiena, tad nemaz nekas neliecināja, ka tur var atrasties vēl kaut kas nelikumīgs. Un zem tām siena ruļiem sakrautajiem atrada slepenās durvis, un tad pa tām durvīm ieiet iekšā, un zem tām siena ruļiem izvietots bija tā kā vēl viens angārs. Tur, savukārt, ieejot iekšā, tur bija cigarešu lapu griešanas iekārta, žāvēšanas iekārta, fasēšanas iekārta, tika izveidota arī tā kā kopmītnes tipa istabiņas ar gultām, trim dušām, virtuvi, toaletēm, un tāda, ka no ārpuses praktiski vispār neko nevarētu ievērot. Tad, kad darbinieki tur bija aizraukuši, tad mums izdevās aizturēt arī trīs strādniekus, kas tur tieši strādāja. Teiksim, tagad varam teikt, ka jau ir četri aizturēti, jo to darbu mēs turpinam.